evangeliske tendenser hos samtidige katolikker, ikke minst den berømte biskop Seiler. Det er nok grunn til nå, som det gjerne fremheves i øyeblikket av dem som senest har skrevet om dem, og betone at han var opplysningsmann, at det var det på det punkt at man møttes i samtiden. Nå skulle man kanskje ikke tro at opplysningstiden var særlig interessert for liturgi og liturgikk. Det synes å være noe som hører hjemme i en kanskje mer, skal vi si, mystisk betonet fromhet enn den som er karakteristisk for opplysningstidens kirkemenn og teologer. Men da har man ikke sett de kolossale arbeider som opplysningstidens teologer skrev med hensyn til liturgi. Det var en voldsomt sterk interesse man ville ha deltagelse av i gudstjenesten av menigheten. Man understrekte dens oppdragende betydning, man ville ha morsmålet inn, og det noe lignende er for øvrig også tilfelle på evangelisk side, imot det som man kanskje skulle ha ventet, er man på det hold også sterkt interessert for liturgi og liturgikk. Vi kan jo bare tenke på et eneste eksempel fra vår dansk-norske historie, nemlig Bastholm. Typisk opplysningsmann, bryr sånne folk seg noe om liturgi? Ja, i høy grad. Hans berømte utkast til forbedrede kirkeskikker, som fikk Johan Nordahl Brun og andre til å rykke ut. Overfor statsmakten klarte med andre ord ikke paven å hevde seg. Og det typiske uttrykk for det, det tidstypiske uttrykk for det, er naturligvis opphevelsen av jesuitterordenen i 1773. Det er veldig viktig å være klar over at det som brakte jesuitterordenen til fall var så visst ikke noe motstand ifra protestantisk hold naturligvis, eller tidsånden i betydningen opplysningen eller noe som helst. Det var rett og slett de bourbonske fyrstehoff. Det var de bourbonske fyrstehoff. Det var i Frankrike, i Portugal, i Spania og forskjellige i Italia, som ikke ville ha dem lenger, og som derfor fikk sørget for at paven motstrebende måtte oppheve dem. Å forbedre dem, eller forandre dem, det var han ikke interessert i. Det var de fremfor alt ikke selv heller interessert i. Konfererte berømte sint ut sunt, ut non sint. De får være som de er, eller også får de ikke være. Den franske revolusjonen er selvsagt en veldig påkjenning for den katolske kirke. Det var trengselstider, store vanskeligheter. Direktoriets generaler utla seg forholdsordre i Italia om hvorvidt konsistoriet var interessert i at pavedømmet som institusjon skulle opprettholdes lenger. De var, syntes de, med i en posisjon med en maktfullkommenhet ganske voldsomt. Og Pius den sjette, den arme mann, ble slept til Frankrike som fange og døde der. Det var vel bunnen av pavens nedverdigelse overfor de politiske makter. Altså noe sånt noe som man knapt kunne ha tenkt seg i det 20. århundre en gang. Det skjedde her i omkring år 1800. Og likeså med Napoleon. Han gjenopprettet da riktig nok forbindelsen med konkordatet i 1801. 1801 og 1802, konkordatet og de organiske artikler er i så måte veldig viktige aktstykker. Det var jo en stor lettelse at den franske stat holdt opp med direkte å forfølge kirken og kristendommen, og at Napoleon erklærte at hans nerver var i overensstemmelse med troen på en allmektig Gud. Og at han likeledes innså at det var en viss sammenheng med mellom religion og moral. Han var ikke interessert i kamp med kirken, derimot i høy grad over å ha makt over den mest mulig. Poenget med konkordatet og de organiske artikler som strammer det hele ytterligere til fra statens synspunkt sett, er at man får prestene på fast lønn. De skal lønnes av staten, så har man dem jo. Og at staten skal utnevne biskoper. Og mange ydmykelser som man måtte finne seg fra kirkens side i så måte, at paven for eksempel måtte til Paris for å krone Napoleon til keiser. Det var vel kanskje allikevel den bitreste beten å svelge av det hele. Å la paven galoppere som en liten kapellan, som Consalvi sa, det var hardt. Det var hardt det. Han var da også faktisk Napoleons fange i 1809, og trengslene var mange. Det var blant annet også de trengsler at man måtte finne seg i at kalvinister og lutheranere og jøder fikk religionsfrihet. Det var en ytterligere bitter ting. Ja, samtidig med at den katolske kirke fikk denne ordning, som vel var et fremskritt, men samtidig en forferdelse, så måtte man svelge det at også de andre fikk sine forhold ordnet med staten. Det hadde man jo helst sett at ikke noe sånt skjedde. I 1814 gjenopprettes jesuiterordenen. Det er jo interessant at da våre fedre diskuterte på Eidsvoll om jesuiterordenen, det ble jo bestemt, som de vet, at den fikk ikke adgang til Norge, jesuiter må ikke tåles. Da var det et øyeblikk diskusjon om hvorvidt jesuiterordenen overhovedet var til. Det var noen som mente å vite at så ikke var tilfelle, mens de aller mest underrettede var klar over at det var faktisk skjedd noe igjen. Den hadde jo overvintret enkelte steder og ble gjenopprettet i 1814. Og med 1814 og 15, slaget ved Waterloo og Wienerkongressen, så kommer vi inn i reaksjonens tid, legitimitetens tid i europeisk politikk, som vi alle husker. Den merkelige reaksjon som varer til kan man si langt ut i det i århundrede, med 1848 som et nytt merkelig vendepunkt. Det var en gunstig situasjon for paven. Når legitimiteten var det store ord, så var det ikke så greit for den som bare var sønn av en sergeant, og man så har blitt adoptert av den svenske kongen. Jeg tenker naturligvis på Karl Johan. Det var ikke så greit, og det var for eksempel ikke så greit en gang å få en prinsesse til tronarvingen Oscar. Oscar den første het han da han ble kong. Han måtte nøye seg med en bayersk prinsesse, og kunne vel egentlig ha tenkt det noe høyere opp. Til gjengjeld så fikk han da denne barnebarnet av Josefine, som var Napoleons første gemalinde, og som var, det skulle man kanskje ikke ha tro med den ekstraksjon, en i enhver henseende elskelig menneske. Men så voldsomt høyt opp på den fyrstelige rangstige var ikke lett å komme, og det ble høflig avvist flere steder. Og det er uttrykket for reaksjonens tid, men hvem kunne ha en lengre anerekke å peke på enn paven? Paven var det mest patente, det sikreste som man overhovedet kunne forestille seg, og derfor er situasjonen veldig bra for ham. Så kommer disse franske forfatterne og ultramontanismen, Demetre, Dupape og Lamennais, all autoritet til paven, Og unam sanctam er den riktige tolkning av forholdet mellom kirken og staten. Det skulle man ikke ha tenkt lenger, at sånn kunne sies i europeisk åndsliv, og det av et intelligent menneske som man ikke godt kunne riste av seg heller. Denne franske ultramontanismen er jo her et interessant innslag. Ultramontanismen, ultramontes, altså på den andre siden av fjellene, nemlig Alpene. Makten skulle ligge hos paven på den andre siden av fjellene, derav dette merkelige navn. Nå førte jo ikke det riktig til det som det kunne ha gjort fra pavens synspunkt sett, for så gikk de hen og ble liberale i politikken. Det var en stor vanskelighet. Lamennais holdt fast, ble ekskommunisert av paven, døde i fattigdom og elendighet som en frontkjemper, kunne vi si, mens de andre lederne, Lacordaire og Montalembert, bøyet seg for paven. Vi ser fra skritt til skritt hvordan det øker på for paven utover. I 1824 så kommer Leo den 12. Fordømmer bibelselskapen, han kaller det en pest. Det skulle komme mer av det slag siden. Kirkestaten, der det var etter alminnelig mening den mest vanstyrte stat i Europa. Det var den mest eneveldige. Den var styrt av kirken, av prester, og det var et vanstyre og et røveruvesen og en korrupsjon, en fattigdom og en elendighet som man ikke fant maken til på noe hold i Europa. Så ser vi jo hvordan den politiske utvikling går sin gang. I 1830 er det opptøyen og revolusjonen i Frankrike, men det var jo ikke så veldig lenge. Louis Philippe, borgerkongen, er i virkeligheten reaksjonær. Så kommer Pio Nono, den merkelige pave, Pius den 9. 1846-78. Den skal vi merke oss ganske grundig. For han er på en måte grunnleggeren av en storhetsperiode i den katolske kirke, som muligens en fremtidig historieskrivning, det er ikke så lett å si det ennå nå, vil regne at den strakte seg så langt som til og med Pius den 12., og det vil si til ut i 1950-årene, da det ble innledet en ganske ny utvikling igjen innen Romerkirken, men derom senere. Pio Nono, en merkelig personlighet, italienerne sa han hadde ondt øye, så de var redden. Så når man snakket med han, så krysset man fingrene sånn, ikke sant, det er jo det de må gjøre, i all hemmelighet, da bak på ryggen, for han hadde ondt øye, ble det sagt. Han var merkverdig nok politisk liberal til å begynne med, og det ble, han var derfor hilset med stor jubel i de kretser som håpet på en endring av de politiske forhold. Han begynte så smått med noen politiske og sosiale reformer i kirkestaten, men så kom jo 1848 med februarrevolusjonen, og den bølge av revolusjon og uro og oppstand og krig som den førte med seg. Og da gikk det her i kirkestaten sånn som det stort sett gikk jo i europeisk politikk i det hele tatt, at oppstanden og revolusjonen i 1848 i virkeligheten viste seg å bli en seier for reaksjonen. Det var det välstående borgerskap som tog makten och etablerade sig så grundigt att de blev sittande med den mycket länge. Så gick det ju från det ena sted till det andra, som de vill huske ifrån världens historia. Den uppstånd, den begynte alltså på barrikaderna, ändte ju med nederlag för alla progressiva krafter, framskrittsvänliga krafter, och sig för reaktionen. Uppe i det fjärde lille bittra Norge så hade vi ju då efterklangen av det, kan man på en måte si, denne märkvärdige med trane och tranittene. Och deras möte här i denne by med Lilletinget, som skrämte vett av makthaverne med gamle Löwenskiold, stadthåller Löwenskiold i spissen, slik att han inkallte militär, alla våbenarter, alla som fanns den gång, inklusive artilleri, för att slå ned detta försök, som de trodde det var, på revolution, vilket utvilsomt var en felbedömelse av situationen med efterföljande rättegång och justismord på Trav. Det är bara, nämner det bara igen, som ett klassiskt uttryck för det som skedde efter februarrevolutionen. Och på samma måten var det då i kyrkestaten. Han måtte flykta sin väg, och då han kom tillbaka så var han bitter och sint och inledet en periode av reaktion. Det ska vi strax komma tillbaka till, men la mig nämna mer i parentes att det sker ju något i teologien också. I Tyskland har vi två teologer som försöker en nyinsats. Det är Georg Hermes och Anton Günther. Vi behöver inte upphålla oss så väldigt mycket med dem, för det blev ju inte till något för så vidt. Det är så att det är Kant som påverkar dessas tankegång. Kant, som hade lärt alla att förstå att das Ding an sich är oerkännlig, men att det finns ett praktisk förnuft, en moralsk bevissthet som kan postulera både tillstedeværelsen av en gud och av en moral. Och i denne, på en liknande måte, tar Georg Hermes och Anton Günther utgångspunkter i tvilen. Kan minna om Cartesius också vad det angår. Bägge två blev dömt av paven. Större betydning fick den katolske Tübingenskolen, och den ska vi märka, och Tübingenskolen, för där är det inte minst Johann Adam Möller som är att nämna. Det är en art av teologisk repristination som kom till att få åtskillig betydning. Johann Adam Möller var en mycket lärd man, han var insiktsfull historiker och duktig dogmatiker. Han har skrivit en symbolik som är ganska intressant att läsa. Han sätter upp sammanligning mellan den katolske tro och alla de forskjellige sekter, som han kallar dem, och påvisar med allsidig skarpsinn hvor vägarna skilles. Han är absolut inte intresserad i att få tak i hvor det är likhet, men har mycket skarpt blick för det som är den essentiella forskjell. I så måte är den mycket lärorik, mycket skarp. Han är inte alltid lojal när han refererar, den kan bli nog så sinna när den sitter och läser den, sant på si. Men den är lärorik samtidigt just på grund av hans syn för det som är forskjellig. Man läser där för exempel hans utredningar om arvesynden, så ser man hur han kan detta. Han gör bruk av Hegels tankar, och Hegel spiller jo også, som vi vet, en karakteristisk rolle i europeisk åndsliv, nemlig først og fremst som støtte for reaksjonen. At det også siden fremstod et hegelske venstre som plasserte hans syntese-tenkning, tese-antitese-tenkning helt annerledes, er en sak for seg. Man tenker der på Karl Marx, ikke minst. Men i politikken, i det rådende, liksom dominerende og autoritært styrte del av åndslivet, var det reaksjonen som gjorde bruk av Hegel. Utviklingen er jo alltid følgeriktig efter Hegel, som de vil huske. Det virkelige er det sanne, og det sanne er det virkelige. Det som er alltid resultatet av en fornuftig prosess. Og følgelig er Fredrik Wilhelm den fjerdes politistat i Preussen det sanne uttrykk for resultatet av europeisk åndsutvikling. Sånn kunne man jo forstå det, og sånn ble det forstått. Man kan si at Johan Adam Møller gjør det på et lignende vis. Den katolske sannhet, det er tesen. Heresien er antitesen. Men i seg selv så har heresien ikke noe egentlig væren. Den har kein eigentlicher sein. Og i det den som det onde bare er en negasjon. Og derfor så tjener denne uegentlige antitese i virkeligheten bare til en syntese som består i at tesen, katolisismen, kommer enda klarere og sterkere til uttrykk. Sammenligner man det med tendensene en mannsalder før, eller vel så det, i opplysningstiden, hvor man søkte det som var felles utifra opplysningstidens tankegang, så ser man hvordan det nu på alle hold er at veiene nå overalt går ifra hverandre igjen. Ifra hverandre igjen. Det er jo på samme måte inn i lutherdommen. Der er representasjonsteologien kommet. Man oppdager til sin forundring fedrene. Man oppdager den lutherske kirkes bekjendelse. Man begeistres for den og søker åndskraft i den. Så vi har en katolsk reaksjon og en luthersk repristinasjon på denne tid. Man oppdager på hvert sitt hold liksom fedrene som det egentlige, og opplysningstidens fornuftighet og flathet med Gud og dyd og udødelighet, som man saktens kan bli enige om, som et forfall. Derfor blir linjene trukket skarpere opp på begge hold, og man besinner seg på begge hold på sin egen art. Møllers symbolikk er det klassiske uttrykk for dette. Men det er også et annet klassisk uttrykk for det, og det er nyskolastikken. Man begynner å lese Thomas igjen. Thomas har jo vært en kilde til fornyelse i den romersk-katolske kirke også før, og ble det her på nytt. Det var den tyske jesuiten Josef Kleitken, som hadde studert i Italia og der støtt på denne nye, sterke interesse for skolastikerne. Og han brakte da denne tendensen til Tyskland og førte an i motstanden imot Hermes og Günther. Og så dette er et uttrykk for reaksjonen som er så alminnelig i åndslivet og som har sin teologiske sidestykke i sånt noe som Tybingerskolen, den katolske Tybingerskolen, og denne nye tomisme, eller nyskolastikk, som varer, kan man si, også til ut i vårt århundre, enda til langt ut i 1950-årene er Thomas det store navn. Vi skal høre mer om det etter hvert. Pio Nono var naturligvis opptatt av tanken om å styrke den katolske kirkes posisjon. Og eftertidens stormer nå fører den fremover i en utvikling som kunne være sunn og sann ifra den katolske kirkes eget synspunkt sett. Han valgte den vei å samle den katolske kirke tett omkring sin egen art. Billedlig uttrykt, han skalket alle luker, han lukket alle vinduer og trakk alle sjalusier ned og ba den katolske kirke om å samle seg om det den er og om det den har. Aldri har siden jesuitenes blomstringstid i den første motreformasjonstid det vulgær katolske vært så rendyrket som i denne tiden. For å foregripe, resultatet var fra den side sett aldeles briljant. Og den katolske kirke, som omkring år 1800 nesten hadde opphørt å eksistere, sånn kunne det se ut, med forfall og elendighet og ydmykelse og ingenting, praktisk talt overalt, er på vei oppover igjen. Derved at den besinner seg på sin egen art. Man kan nevne noen årstall som liksom ankerfeste viktige punkter på denne utviklingen, og her er 1854 da det første. Da blir dogma om Marias ubesmittede unnfangelse promulgert. Den 8. desember er festen som feires i kirken for Marias ubesmittede unnfangelse. Den festen, den var for så vidt ikke av ny dato, den var forholdsvis gammel, fra 600-tallet i øst og litt senere i vest. Men disse teologiske fantasier omkring Maria og hennes virginitet, det er jo noe som vi har vært inne på her gang på gang. Virgo ante partum in partu post partum. Hennes jomfruelighet, det har jo vært fastsatt og trodd hele tiden, og det finner vi jo til og med i Concordieformelen, som jeg har nevnt for dem. Der finner vi også dette med at hun er semper virgo. Det vil altså omskrevet si at hun ikke fødte noen efter at hun hadde født Jesus, giftet seg ikke, fikk ikke flere barn. Og de brødre og søstre som omtales i evangeliene er fetter og kusiner, hvilket Hieronymus beviste bibelteologisk til sin egen tilfredshet og til befestigelse av en tradisjon som langt oppimot vår egen tid har vært regnet for forpliktende også innen lutherdommen. Jeg står jo i Concordieformelen, jo. Det er med andre ord ingen, hva noe enn som blir påstått, som er i stand til i våre dager å bekjenne hver eneste jota i Concordieformelen. Så vi kan være glad vi ikke skal love lydighet til den. Der står det altså quod ipsius virginitate in violata ipsius virginitate nas natus est, står det. Og hva det betyr, det vet vi altså her. Og så er det striden om hennes ubesmittede unnfangelse. Det er en annen sak igjen, som ikke har noe med hennes virginitet å gjøre. Det var jo altså spørsmålet om hvorvidt man skulle tro at Maria overhovedet hadde synd. At hun ikke hadde gjerningssynd, aldri hadde gjort noen synd i gjerning, det var det ingen diskusjon om, for det var alle enige om, ettersom Augustin hadde sagt at han av ærefrykt for Herren selv vil gå ut fra at hans moder aldri syndet. Men hadde hun også arvesynd? Var hun unnfanget med arvesynd, slik som alle Adams barn jo er? Det diskuterte man meget lidenskapelig. Og dominikanere og fransiskanere engasjerte seg her på hver sitt hold. Og fransiskaneren Duns Scotus klarte jo å løse den floken som var umulig å løse før, liksom. Har det altså vært et menneske som Jesus ikke behøvde å dø for? Gjelder ikke hans forløsning av alle mennesker? Gjaldt den ikke Maria? Jo, sa Duns Scotus, den gjaldt også Maria, men det var bare at den var altså trådt i kraft allerede før hun var født. Pre redemptio, før hun var unnfanget, ikke bare før hun var født. For det mente også Thomas av Aquino, det trådte i kraft mens hun var i mors liv, var unnfanget med arvesynd, men født uten. Men Duns Scotus klarte å få det til at hun også var unnfanget uten arvesynd, og dog forløst ved sønnens gjerning, ved en preredemptio. Dette stredes man så veldig om at paven flere ganger hadde sagt at nå fikk det være nok. 1483, da sa Sixtus den fjerde, saken er ikke bestemt avgjort av kirken ennå. Og det samme standpunkt stilte man seg på i Trento. Trentine konsilet sier det samme. Pius den 9. han var en meget ivrig dyrker av Maria. Alle disse Pius-pavene fra og med han har vært det, den 9., 10., 11. og 12. Og den 12. kom jo da i 1950 med et Maria dogma han også, nemlig om hennes opptagelse til himmelen. Han var for eksempel blitt helbredet i Loreto av epilepsi. Han hadde, det var et epilepsi, men var blitt kvitt det ved et besøk til Loreto. Det er en liten by i Syditalia hvor man visstnok ennå finner Marias hus. Det ble av engle ført fra Nazaret og til Loreto i Syditalia, hvor man ennå visstnok finner det. Og i hvert fall har jeg her et romersk missale, hvor det er tekster og kollekter for Loreto-festen på 10. desember. Kirkebønnen lyder: Deus qui beata Maria Virginis domum per incarnati verbi mysterium misericordit consecrasti. Gud, du som ved ditt menneskevordne ords hemmelighet miskundeligen har helliget den salige Jomfru Marias hjem, og på underfull vis stillet det midt i din kirkes skjød. Unn oss at vi må skilles fra synderes bolig, synderes telt, og verdiges at bebo ditt hellige hus. Der finnes det altså enda en messe som man kan lese på 10. desember for denne begivenhet. Så han var ivrig for Maria-dyrkelsen. Og så forespurte han da hvorvidt det var opportunt med å dogmatisere læren om hennes ubesmittede unnfangelse. Det viste seg at biskopene var stemt for det, og så dogmatiserte han læren uten å appellere til noe konsil eller noen ting. Og allerede på forhånd, mens dette var under utvikling, så var det en katolsk geistlig rom som sa at det viktigste er ikke det nye dogmen, men måten det ble promulgert på. Altså at intet konsil hadde uttalt seg, men paven promulgerer et dogme av egen maktfullkomnhet. Det er en opptakt til det som kom 16 år senere med dogme om pavens ufeilbarhet i trossaker. Nå gikk dette her veldig glatt, det gikk voldsomt fint, for det møtte ikke på noen motsigelse noen steder egentlig. Det var nok dem som mislikte det, men at paven hadde gjort det på den måten da. Men selve tanken var man moden for, så det vakte ikke noen særlig motsigelse. Og så kom jo Lord i 1858. Lord i Frankrike, jo, det berømte valfartssted hvor ennå stadig millioner av mennesker valfarter. En gjeterjente, Bernadette Soubirou, som i en grotte så en dame, hun kalte henne først bare en dame, som talte til henne. Det viste seg da at det var Maria som talte til henne. Og dette ble efter hvert et meget søkt valfartssted. En tysk forfatter, Franz Werfel, har skrevet en roman om det, som de muligens har lest, og det var visst også en film i sin tid, hvis jeg ikke husker feil, om Lourdes. Og dit reiser det ennå kolossalt mange, som sagt, og det skjer, da blir det hevdet ennå stadig mirakler i Lourdes. En liten dokumentarfilm som var å se i fjernsynet her i fjor en gang, tror jeg det må ha vært, gav vesentlig et frastøtende inntrykk av hvor merkantilisert det hele er, og hvor fortvilet det er med disse sjappene som selger suvenirer. Men det blir man jo ikke, kan man jo ikke slippe noen steder i grunnen, ser det ut til. Pavens læremyndighet var da mektig styrket ved dette, og så kom 1864 med det som paven da gjorde, og det var jo lenge, lenge et skrekkens tegn for den europeiske liberalisme, som nu igjen har løftet hodet og er under utvikling i åndslivet. For hva var det som kom da? Da kom ikke encyklopedien, som det står her, men en cyklikan. Det er ikke riktig det samme. Det er en skrivefeil som jeg beklager. En cyklikan, står det. En cyklika betyr jo rett og slett et rundskriv ifra paven. Quanta cura. Det kom også på en 8. desember 1864. Og her drøfter paven da liberalismen, den politiske og åndshistoriske liberalismes farer for kirken, og så kommer syllabus errorum, hvor det rett og slett er en liste på 80 villfarelser, indelt i 10 kapitler. Det er først panteismus, naturalismus, et rationalismus absolutus, som fordømmes. Så er det rationalismus moderatus, så indifferentismus, og så for det fjerde socialismus, kommunismus, societatis clandestinae, det betyr hemmelige selskaper, societatis biblicae, bibelselskaper, og societatis clericoliberales, altså liberale prestesammenslutninger. Her vises det til en rekke tidligere uttalelser i disse sørgelige saker. Altså sosialismen og kommunismen, hemmelige selskaper, det er da naturligvis frimurerlogen, som de er veldig imot, og så er det som sagt bibelselskapene da, som også er en betenkelig sak. Så kommer ting som har erores de ecclesia i usque juribus, og så kommer en avdeling om villfarelser i den alminnelige politikk, i den naturlige etikk og den kristne etikk, Så en rekke er årets de matrimonio cristiano, hvor det blant annet blir slått fast at et sivilt ekteskap er ikke gyldig. Full stopp. Og så er det om den romerske paves prinsipat, og til slutt er årets kri ad liberalismum hodiernum referuntur, vilfarelser som har med den moderne liberalisme å gjøre. Der fordømmes følgende setninger: at det sømmer seg for vår tid at det sømmer seg ikke for vår tid at den katolske religion har en stilling som eneste statsreligion, og andre former for gudstyrkelse er utelukket. Altså hvis noen sier det, og det sa man i samtiden, det passer seg ikke i våre dager, langt ut i 19. århundre, at det ikke er lov å ha noe annet enn katolske kirke i en stat, Spania for eksempel, Østerrike, det går virkelig ikke an lenger, må man ikke si. Og så kommer som den siste et stort, veldig flammende utropstegn til slutt: Romanus pontifex potest ac debet cum progressu cum liberalismo et cum recenti civilitate cese reconciliare et componere. Altså at den romerske pave, romerske biskop, kan og bør forlike seg med fremskrittet, liberalismen og våre dagers sivilisasjon. Altså den sådan påstand fordømmes, man må ikke si det. Og der ser de, det er ikke for mye sagt, at her har han liksom skalket alle luker, stengt alle dører og rullet ned alle persienner. Det får ikke være noen kommunikasjon mellom den katolske kirke og verden utenfor. Av denne vei ville han gjøre den katolske kirke sterk, og det så da ut til at det lykkedes.